Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, Ang Scarcity, The New Science of Having Less and How It Defines Our Lives, nina ekonomistang Sendhil Mulainetan at psikolohistang Eldar Shafir. Isang aklat ng behavioral economics at psikolohiya. Sinusuri nito ang epekto ng pagkakaroon ng kulang, maging kulang sa pera, oras, pagkain, tulog, o ugnayan sa kapwa. Pangunahing layunin ng aklat na ipaliwanag na ang mga kapasyahang mukhang pabaya. Padalos-dalos o hindi makatwiran ay kadalasang hindi simpleng kakulangan sa disiplina. Sa halip, maaari itong maging mahuhula ang bunga ng kapaligirang kapos. Ipinapakita ng mga may akda kung paanong ang kagipitan ay humuhubog sa atensyon, pagplano at kakayahang lumaban sa tukso. Pinagdudugtong ng kanilang paliwanag ang karanasan ng isang taong laging naghahabol sa oras at ng pamilyang kapos sa pambayad ng gastusin. Sa ganitong lente, ang kahirapan at pagiging abala ay hindi lamang problema ng maling pamamahala. May psychological silang mekanismo na kailangang unawain bago ito husgahan o gawa ng patakaran. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang kakulangan ay isang psychological na kalagayan, hindi lang kakulangan ng ari-arian. Ang sentral na ideya ng scarcity ay ang kakulangan ay hindi lamang aktual na dami ng perang hawak, oras sa kalendaryo o pagkaing nasa mesa. Nagiging scarcity ito kapag mas kaunti ang nararamdaman ng tao na mayroon siya kaysa sa kailangan niya. Dahil dito, pwedeng maranasan ng empleyadong may maayos na kita ang kakulangan sa oras at maranasan ng taong may maraming responsibilidad ang kakulangan sa pahinga at atensyon. Hindi ibig sabihin ito na pare-pareho ang bigat ng lahat ng uri ng kakulangan. Malinaw na ang matinding kahirapan ay may mas malubhang material na epekto. Ngunit ipinapakita ng aklat na may magkakatulad na epekto sa pag-iisip ang iba't ibang sitwasyong kapos. Kapag iniisip ng isang pamilya ang susunod na bayarin o ng isang manggagawa ang napakaraming deadline, ang kakulangan ang nagiging sentro ng isip. Mahalaga ang pagtinging ito dahil inililipat nito ang usapan mula sa paghusga sa ugali tungo sa pag-unawa sa sitwasyon. Sa konteksto ng Pilipinas, makikita ito sa pamilyang kailangang paghatian ng sahod para sa pagkain, pamasahe, kuryente, matrikula, at bigla ang gastasing medikal. Ang bawat desisyon ay hindi ginagawa sa maluwag na kondisyon. Ginagawa ito habang may agarang puwang na kailangang punan. Kaya ang tanong ay hindi lamang, bakit hindi sila nagplano? Ang mas tumpak na tanong ay, gaano kalaki ang mental na puwang na natitira para makapagplano sila? Ikalawa, ang tunneling ay nagpapalinaw sa agarang problema pero itinatago ang mas malalaking panganib. Tinatawag ng mga may akda na tunneling ang sobrang pagsisikip ng focus sa pinakamadali ang kakulangan. May pakinabang ito sa una. Kapag may nalalapit na deadline, maaring mas tumindi ang konsentrasyon at mas mabilis matapos ang isang mahalagang gawain. Ito ang focus dividend, ang positibong bunga ng pagkakabihag ng isip sa isang partikular na pangangailangan. Ngunit may kapalit ang ganitong matinding focus. Ang mga bagay na hindi mukhang apurahan ay naitutulak sa gilid, kahit mahalaga ang mga ito sa hinaharap. Halimbawa, ang taong naghahabol ng pambayad ngayon ay maaring hindi na makapaglaan ng oras upang ayusin ang mas murang opsyon sa transportasyon at sikasuhin ang dokumento o magplano para sa susunod na buwan. Hindi ito automatikong kawalan ng malasakit sa hinaharap. Ang kasalukuyang krisis ay talagang kumukuha ng pansin sa oras naman. Ang empleyadong laging may sunod-sunod na urgent na gawain ay maaring matapos ang mga sunog na kailangang patayin, ngunit hindi makagawa ng sistemang makababawas sana sa mga sunog na iyon. Sa Pilipinas, ganito rin ang siklo ng maraming pamilyang umaasa sa arawang kita o informal na trabaho. Mas nangingibabaw ang kita para ngayong araw kaysa sa gawaing may pangmatagalang halaga ngunit walang agarang bayad. Ipinapakita ng aklat na hindi sapat ang sabihing mag-isip ng malawakan. Kailangan ding lumikha ng sapat na espasyo, panahon at seguridad upang maging posible ang malawakang pag-iisip. Ikatlo, ang bandwidth tax ay nagpapababa sa kakayahang magplano at magpigil, hindi sa likas na talino. Isa sa pinakamahalagang ambag ng scarcity ay ang konsepto ng bandwidth tax. Ang bandwidth ay tumutukoy sa mental na kapasidad na kailangan upang magbigay pansin, tumimbang ng pagpipilian, alalahanin ang plano, kontrolin ang bugso ng damdamin, at sundin ang matagalang layunin. Ayon sa aklat, ang patuloy na pag-aalala sa kakulangan ay kumakain sa kapasidad na ito. Kapag paulit-ulit na iniisip ang utang, pagkain, renta, pamasahe, o oras na kulang, nababawasan ang mental na lakas para sa iba pang gawain. mahalagang linawin ang punto ng mga may akda. Hindi nila sinasabing likas na mas mababa ang kakayahan ng mahihirap. Ang sinasabi nila ay ang karanasan ng kahirapan o anumang matinding kakulangan ay maaaring magpabigat sa pag-iisip ng sinuman. Kaya maaaring mas mahirap mag-fill out ng mahabang form, tumupad sa komplikadong proseso o pumili ng pinakamahusay na opsyon kapag ang isip ay abala sa agarang pangangailangan. May malinaw itong implikasyon sa serbisyo publiko at pribadong institusyon. Kung ang aplikasyon para sa tulong, trabaho o serbisyong pangkalusugan ay masyadong mahaba. Maraming beses ang biyahe at mahirap intindihin, lalo nitong pinapahirapan ng taong kapos na nga sa oras at pera. Sa halip na ipalagay na kulang sila sa pagsisikap, mas makatuwirang gawing simple, malinaw at madaling maabot ang mga proseso. Ang pag-alis ng hindi kailangang abala ay paraan din ng pagbawas sa bandwidth tax. Ika-apat, ang slack o reserba ang depensa laban sa paulit-ulit na siklo ng kagipitan. Binibigyang halaga ng aklat ang slack o ang ekstrang reserba sa oras, pera at iba pang mapagkukunan. Kapag may slack, ang isang maliit na aberya ay hindi agad nagiging krisis. Halimbawa, ang may maliit na ipon ay may panangga sa biglaang pagkakasakit o nasirang kagamitan. Ang may bakanteng oras sa schedule ay mas kayang harapin ang trapiko, pagkaantala o di inaasahang gawain nang hindi nadudurog ang buong araw. Kapag wala nito, kahit maliit na problema ay nangangailangan ng mahal at minadaling tugon. Maaring mangutang ng may mataas na interes, lumiban sa trabaho, ipagpaliban ng check-up o bumili ng mas mahal dahil iyon lamang ang agarang opsyon. Dito lumilitaw ang siklo na ipinaliliwanag ng scarcity. Ang kakulangan ay nagtutulak sa mga pansamantalang solusyon at ang mga solusyong iyon ay maaaring magpalala ng kakulangan sa susunod. Hindi nito ibinibintang ang problema sa individual. Sa halip, ipinapakita nitong ang kawalan ng reserba ay may estrukturang epekto sa mga pagpipilian. Mahalaga ito sa pagdisenyo ng mga programa at patakaran. Ang mga benepisyo o bayad na dumarating ng huli, mga sistemang nangangailangan ng maraming dokumento, at serbisyong hindi maasahan ay nagdadagdag ng kawalan ng slack. Sa antas ng tahanan, hindi laging posible ang mabilisang pagbuo ng ipon, lalo na kung kulang ang kita. Ngunit ang pagkilala sa halaga ng reserba ay nakatutulong sa pagbuo ng mas makatotohanang plano, tulad ng pag-automate ng bayarin kung kaya, paglaan ng maliit na allowance sa oras, at pag-iwas sa mga obligasyong walang puwang para sa pagbabago. Panghuli, mas makatao at mas epektibo ang mga solusyon kapag idinisenyo para sa taong kapos ang mental na kapasidad, hindi nagtatapos ang scarcity sa paglalarawan ng problema. Itinuturo rin ito na ang mabuting tugon ay hindi puro pangaral tungkol sa disiplina, tiyaga o tamang pagpili. Dahil ang scarcity ay naka-apekto sa atensyon at bandwidth, kailangang ang disenyo ng mga sistema ay umangkop sa totoong kondisyon ng tao. Sa alip na magdagdag ng mahahabang hakbang, maaring pasimplehin ang mga form, gawing malinaw ang mga deadline, magpadala ng napapanahong paalala, at bawasan ang paulit-ulit na pagpunta sa opisina. Sa usapin ng pananalapi, mahalaga ang mga mekanismong tumutulong maglaan bago pa maubos ang pera, sa alip na umasa lamang sa pagpipigil sa bawat sandali. Sa trabaho, ang organisasyong laging kulang sa tao at laging nasa emergency mode ay hindi dapat magulat kung bumababa ang kalidad ng pagpapasya. Ang sobrang siksik na schedule ay maaring magmukhang epesyente sa papel, ngunit nag-iiwan ito ng kaunting kakayahan para sa pag-iwas sa pagkakamali, pagkatuto, at pangmatagalang pagpapabuti. Ang lakas ng pananaw ng mga may akda ay ang paglalapat nito mula sa personal na buhay hanggang sa pampublikong patakaran. Halimbawa, sa mga serbisyong panlipunan sa Pilipinas, mas magiging makatarungan ang proseso kung isasaalang-alang ang pamasahe, haba ng pila, pagkawala ng arawang kita, at hirap sa pagkuha ng papeles. Hindi inaalis ng ganitong disenyo ang personal na pananagutan, ngunit iniiwasan itong gawing mas mahirap ang pagtanggap ng tulong para sa mga taong higit na nangangailangan nito. Bilang pagtatapos, ang scarcity ay angkop para sa mga mambabasang interesado sa behavioral economics, psikolohiya, kahirapan, pampublikong patakaran, at pamamahala ng oras o pera. Kapaki-pakinabang din ito sa mga guro, leader sa organisasyon, social worker, kawani ng gobyerno, at sino mang gustong umunawa kung bakit hindi palaging gumagana ang payong magsikap lamang o magplano lamang ng mas mabuti. Para sa individual, nagbibigay ito ng mas malinaw na paraan upang makita ang sariling pagkaabala o problemang pinansyal. Sa alip na agad iugnay ang bawat pagkukulang sa katamaran o mahinang pagkatao, maaaring suriin kung paanong ang agarang pangangailangan ay kumakain sa oras, atensyon, at kakayahang maghanda. Gayunman, hindi ito simpleng manual na may mabilis na listahan ng solusyon. Mas malakas ito bilang balangkas para sa pag-unawa at pagdidisenyo ng mas maayos na kapaligiran. Naiba ang aklat sa maraming aklat tungkol sa pagiging produktibo at personal na pananalapi dahil hindi nito itinuturing ang problema bilang usapin lamang ng individual na ugali. Pinag-uugnay nito ang karanasan ng taong abala, nagdidyeta, lubog sa utang at nabubuhay sa kahirapan, habang kinikilala na hindi pare-pareho ang tindi at panganib ng kanilang kalagayan. Ang natatanging ambag nito ay ang pagsasama ng empirikal na pagtingin ng ekonomiya at psikolohikal na paliwanag ng atensyon. Dahil dito, hinihikayat nito ang mas mahabagin, mas praktikal, at mas makatotohan ng pagtingin sa mga pasyang ginagawa sa ilalim ng kagipitan. Kung gusto mong sumuporta Sendil Mulaynatan, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli!